Teve martes 9 domni deputati e 2017 stagat 23 decembris ir izsludināta martes 9 domni sākārts sēde. Uz martes 9 domni sākārts sēde ir ieradušies deputāti Līga Kadiģe, Jānis Lībiecs, Andrejs Kirilovs, Nadīna Millere, Pēters Pikše, Dace Štodaka, Cigita Sakoviča, Jānis Lagskauns, Gatis Vācietis, Ira Dūdama, Mārtiņš Bojārs. Nav ieradušies Normons Orlejāns, Gundis Ruskis, Edgars Jansons, Anita Vintere, Sakra Raivi Zeltīs un Andris Puide. Sakarā ar darba apstākļiem vienkārši nevarēja ierasties tagad pulkstens 11 dienu. Darba tāda sēdē piedalās juridiskās nodēļas vadītāja Jenisa Šiņina un ārkārt jomas sēdē protokola administrācijas un kancelēs pārzeme Ilona Eglīte. Darba kārtībā ir divi, ir viens darba kārtības jautājums, kurš sastāv no diviem jautājumiem. Tātad pirmais ir jautājums viens zemes gabala iegūšana īpašumā 2017. gada 13. decembrī iesniegumu Mārupnola domē Oļesja Volkova ar lūgumu atļaut iegādāties īpašumā zemi 2200 kvadrātmetru platībā Dremeļa ielā 5 saskaņā ar noslēgto pirkumu līgumu. Aļesja Volkova ir Krievijas federācijas pilsone. Likumdošana viņai paredz tādas tiesības izmantot, bet nepieciešama domas apstiprināt izziņa par tiesībām ierakstīt šo zemes īpašumu zemes rāmatā. Lūdzu jūs jautājumu par minēto lēmumu projektu. Jautājumu nav. Domas sāka domas sēdē arī piedalās Gundis Ruskis. Ja jautājumu nav par pirmo 1-1 punktu Rūs Balkoņu, kurš ir par šo lēmumu projektu? Paldies. Kurš atturas? Nav. Kurš ir pret? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums 1-1 pieņemts. Lēmumu projekts 1-2 par zemes gabala iegūšanu īpašumā 2017. gada 13. decembrī Oļesja Volkova ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu atļaut reģistrēt zemes rāmatā īpašuma tiesības uz neapbūvēt zemes gabalu 1700 kvadrātmetru platībā Mārupē Dremeļa ielā 3 un šo īpašumu iegādājusies saskaņā ar 17. gada 22. novembra pirkuma līgumu. Viņi ir Krievijas federācijas pilsoni un kā es minēju pirmajā daļā, tad likumdošana paredz iegādāties zemi īpašumā un to reģistrēt zemes rāmatā, ja minētā zemi ir apbūvēt zemi. Jautājumu par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 1-2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumu 1-2 pieņem. Līdz ar to izsludinātā darba kārtība ir izskatīta un Mārupnola domas ārkārtas sēdes slēgta.